izprozas meistara Jāņa Ezeriņa novelis, tādas kā Melnais Pēters, Mīga, Mērkaķis, Burbeka tēva noslēpums un citas, tēlaini izjusti nedaudz seriāli, sākuši dzīvot skatuves dzīvi. Katra novela ir atsevišķa un tāpat laikā tās cieši savītas cita ar citu. Ieskatām fragments no novelas Melnais Pēters, kurā puikas un graudnieka Žubītes tēlos iejūtas Uldis Anže un Astrīda Kairiša.
Viņi paņem manus pirkstiņus, pieliek pie mutes un pušam smējas un pušam smējas. Par ko tu tā dari?
Par to, ka tev pirkstiņi salti.
Jā, salti, bet tev vēl gudiņš salti. Un es pūšu viņai sejā, bet viņa saka, ka tā nesot labi. Par ko tu tā nav labi?
Tāpēc, ka tā nedara.
Kāpēc tā nedara?
Ej mierā.
Bet es negribu būt mierā, es gribu būt nemierā. Un es pūšu viņai sejā un matos un jauc visu ārā.
Jānis Ezeriņš ir anekdotiskās novelas izkopējs un viens no šī žanra ievērojamākiem autoriem latviešu literatūrā. Viņš nodzīvoja īsu, taču radošā ziņā bagātu mūžu. Ir izcils izprozas meistars, kura radošais mūžs ritēja pagājušā gadsimta sākumā. Režisors Elmārs Seņkovs, kurš kopā ar dramaturģi Rasu Bugavičuti skatuvēja spilgt atklājuši Rudolfa Blaumaņa novelis, norāda, kāda bijusi līdzšinējā saskare ar Jāņa Ezeriņa darbiem.
Man no skolas laikiem Ezeriņš palicis atmiņā, te bija ļoti īsi stāsts un tos varēja izlasīt. Tad es atkal saskāros ar Ezeriņu akadēmijas laikā. Edmunds Freibergs mums lika taisīt novelas un arī mēs daudzījāmies un bija ļoti radošs process. Tad es tā sev biju apsolījis, ka es noteikti kaut kad uztaisīšu izrādi, kurā tiks izmantot šī novelista darbi.
Toreiz studiju laikā tas bija daudz vieglāk, jautrāk. Kā jums pašam šķiet, salīdzinot ar to, kas ir šajā reizē
tāds? Skolas laikā mēs ļoti nopietni uztvērām tos darbus. Mēs ļoti reāli psiholoģiski nopietni mēģinām viņus izspēlēt ar dramatismu. Viens kursa biedrs tieši uztaisīja absolūti lielā farsā un tā etīda man arī palika atmiņā. Es pats viņā spēlēju un es sapratu, ka laikam tā ir tā pareizākā atslēga, kā stāstīt tos stāstus, jo tomēr Ezeriņa novelēs nav nekāda, es domāju, dziļuma, tāda psiholoģiskā dziļuma. Tā ir tāda fabula, tāpēc viņa ir novela, kurā viņš izstāsta sižetu. Viņš pats bijis diezgan atraktīvs bohēmis un pats skraidījis visur un novērojis cilvēku situācijas un lasījis dažādas anekdotiskas, gan arī traģiskas situācijas, un viņš mēģināja visu apkopot un ielikt sakoncentrētā veidā vienā novelē. Un tāpēc viņa novelas ir īpašas ar savu paradoksu, ar savu negaidītību, ar to, kā viņš lauž, maina, pārsteidz, un pats viņš rakstot liekas tīksmēs par to, labā nozīmē, liekas, ka viņš priecājas par to, un viņš tomēr apraksta, viņam ļoti daudz novelēs parādās tādas tēmas kā dzīvība, nāve, bet viņš par viņiem runā ļoti viegli, kas pārsteidz, nestoties, ka viņš ļoti jauns nomira.
Tāpēc es tev saku nāc, un tas ir tik daudz, ka no visiem sievišķiem es ņemu tevi, no visiem vīrišķiem tu ņem mani. Un kā man par piemēru gribēsies kādam iekniept, es kniepšu tikai tev. Tu nedrīkstēsi kniept nevienam citam kā tikai man, un tā es to lietu saprotu.
Es gan neši neko nesaprotu.
Viss ir skaidrs.
Nu, es jau būtu labi. Runā tu runā pildamuti, ej pildamuti, tikai citādi esot slinks, bez žēlistības.
Slinks.
Nu jā. Un tad es domāju, kā? Aiziesim ir žagariņu, mēs sacirtīsim un vēl tā nomirsim.
Tas, ka nomirsim?
Nu jā.
Tas tiesa. Bet vai badā? To nezinu, ne tu nes.
Izrādē iekļautas 8 novelas, arī pašas populārākās, tādas kā Mērkaķis, kādas Blusas stāsts un citas. Izrādās novelas no bagātā Ezeriņa darbu klāsta izvēlējušies paši aktieri.
Aktieriem bija iespēja izvēlēties savu interesantāko, mīļāko novelu. Es ceru, ka viņi neņēma kā īsāko. Viņi mēģināja iestāstīt, ka jā, tas dar, un daudz domas arī sakrita arī mums, ka varētu konkrēts aktieri stāstīt tieši šo novelu. Un tad mēs atradām kaut kādu kopsaucēju, un tad mēs viņus likām kaut kādā sakarīgā, interesantā vīmā, lai viņi kaut kādā veidā tomēr veido kaut kādu asociatīvu dramaturģiju, nevis ļoti konkrētu, bet sajūtziņā. To var redzēt, ka aktieriem visiem patīk savu novelu, ko viņš stāsta, viņš jūs ļoti atbildīgs, viņš arī atbildīgi izturās un tie ir tādi labi solo numuri.
Solo numurs ir katram aktierim. Ilustrācijai Madaras Saldovers kādas blusas stāsts.
Es sapratu, lūk, šī jaunā dāma taisījās projām, vai lai es atstātu viņu vienu? Nē, turpat uz vietas es izlēmu doties viņai līdzi. Es aizdrāpos līdz viņas kājai un uzmanīgi sāku turāpties augšu. Tik līdz ceļgalam, tad iekritu kā mākoņos, tās bija Briseles mežģīnas, kurās es nejūtos īsti drošībā. Caur lokiem un ielokiem es taisīju bīstams lecienu, tas bija grūts ceļš. Es biju apdomīgi, tikos līdz jostas vietai. Es iekārtojos viņas kratlas sniega augstākā galotnē un ierobežojos ar burvīgu landšaftu, kas pavērās manā priekšā. Lūk, es domāju, visu šo silto un sārto ielēdienas ir nodevis manai dzīvei un uzturai kā Kānānu Izraēļu bērniem. Bet pagaidām es gaidīju un apcerēju šīs trīkstošās miesas geogrāfijas. Biju ļoti apdomīga.
Aktieriem tā ir laba pašiem skola, viņi paši atzina. Treniņš aktierisks. Strādāt ar ļoti daudz tekstiem un noturēt skatītāju uzmanību un arī ļoti izteikta forma un šīs te lietas apvienot viņiem teica, ka tas viņiem sen nav bijis tik sarežģīts uzdevums.
It īpaši pirmajās novelēs teksta melodijas ritma tempa ziņā ļoti interesanti arī šīs pauzes ar sejas mīmiku, tikai tas viss tātad Elmāra jūsu prasījums.
Nu jā, jā, tas bija mans uzsādījums, jo es kaut kā pēdējā laikā varbūt man tas vienkārši iestājies tāds periods, ka es vispār teātru sāku uzturēt ļoti nenopietni. Labā nozīmē, ne jau tas teātris nepatīk, bet tāpēc teātris ir teātris. Esmu noguris jau no dokumentālā teātra, esmu noguris no pseido teātra. Mēs mēģinām radīt kaut kādu reāliju politiskais teātris, kas ir ļoti nepieciešams vajadzīgs, bet arī jau esmu noguris, jo man kritiskā domāšana attīstās lasot ziņas un pašlaik, kas notiek pasaulē. Tā iekšējā man sajūta, ka tagad es augstu pēc īsta teatrālisma. Augstu pēc farsa, estētiskā teatrālā skaistuma. Un tāpēc arī mūzika tika izmantota tāda, ja mēs iedvesmojamies no tāda Tiger Lilies vai Toms Veits, kurā ir tāds dzīves skarbums un ironija un rotaļīgums un tad lejer, kas tas sajūta. Liekas, ka teātris ir tas brīnums, kurā vajag daudzīties un atraisīt aktierī artistiskumu. Man liekas, daudzi aktieri baidās no tā, un daudzi to uzskata par sliktu stilu. Tas kaut kā ir iesakņojies, un visi grib tikai ciest un spēlēt. Šī izrāde ir absolūti tāds precīzs gala produkts, kādu es gribētu redzēt. Tas ir tikai sākums pētīt šo te formas teātri. Es aizvien vairāk sāku skatīties, kas man iedvesmo sakot no klaunādēm līdz vispār līdz tādiem izteiktiem formas teātriem.
Tik jauni, tik skaisti. Bet es... Nu, nebija vēl 40. Un, lai vairāk nostiprinātu savu pārliecību, es lēnām bojos spoku.
Formas meistarību demonstrē labi zināmie Nacionālā teātra aktieri Uldis Norenbergs, Astrīda Kairiša, Normunds Laizāns, Ināra Slucka, Jānis Skanis, Uldis Anže un Madara Saldovere. Izrādes kopējo noskaņu spilgtu dar arī skaņas un gaismu mākslinieku paveiktais. Šajā iestudējumā arī grima mākslinieces Mājas Gundaras un, protams, scenogrāfa Aigara Ozoliņa veikums.
Nē, šis vaigs bija vēl pirts un sārts un šai samaitātākai fantāzijai var ienāk prātam arī salīdzināt ar beigtu mušu.
Es vēroju, ka izrādi dažādi skatās jauni un vecāki skatītāji. Niansētāk reaģēja tieši gados vecākie. Vai jauniešiem grūtāk uztvert pagājušā gadsimta sākumā rakstītu tekstu?
Tagad, mūsdienās lasot šīs novēles, es saskāros ar to, ka ļoti grūti koncentrētiem šiem tekstiem, jo teksti ir ļoti sarežģīti. Un sākumā izlasot, tu neuztver tekstu. Un ir ļoti jāpiepūlas, lai tu izlasītu stāstu tā, kā viņš tiešām ir uzrakstīts. Jo zem daudziem vārdiem viņš ir paslēpis tādas nerātnas lietas arī. Tik daudz humora ir. Mēs visa radošā komanda tik daudz jaunas latviešu vārds iemācījāmies, ka es kaut ko tagad ģiedu vai piederēt vienotram, man liekas ļoti skaists vārds vienotram. Tādu vārdu, ko mēs pilnīgi savā starpā sākam izmantot. Tā ir vērtība tam, man kā jaunam cilvēkam, kuram nav ļoti bagāta valoda. Tādā veidā es izglītojos, un ja man teātris var izglītot, tad ir jēga ar to nodarboties. Es ļoti gribētu pastīties, kā rēģēs publika. Man ir tāda laba sajūta par izdarīto.